რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აღსრულების რა პერსპექტივა აქვს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების მოთხოვნას და რატომ არ დაისვა ეს საკითხი 2008 წლის ომის შემდეგ?
როცა ახლა როგორც ჩანს, რომ პოლიტიკა ისეთია, რომ ჩვენ ყველას ვერაფერს ვერ გაუბედავთ, ერთ-ერთი ჩვენა სანქციებზე მჟებობა და სიაზე მჟებობა და არაფერი.
რა მიიღეს პასუხად ბათუმელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს შემადგენლობის შეცვლას მოითხოვდნენ?
არათუ პასუხი არ უგია, რჩება კიდე ამ თანამდებობას და კიდე უნდა უყურო, არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში როგორ გაანადგურებს ამ ჩემ ქალაქს.
რატომ გამოიწვია ოპოზიციის უკმაყოფილება ქუთაისის კუთვნილი მიწების გაძვირებამ?
ბიზნეს გარემოს ხელშეწყობა ჭირდება და გაზრდილი ფასი სწორედ ბიზნესს ააწვება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ტერიტორიაზე ამინდის გაუარესების გამო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ყველა დანაყოფი განსაკუთრებული მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა. სამსახურის ინფორმაციით, ყველა ქალაქსა და დასახლებულ პუნქტში, სადაც არსებობს მაღალი რისკი, მობილიზებულია სახანძრო სამაშველო ჯგუფები და მიღებულია შესაბამისი პრევენციული ზომები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა მოქალაქეებს მიმართა გამოიჩინონ სიფრთხილე და დაემორჩილონ შესაბამისი სამსახურების მითითებებს, საჭიროების შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ დარეკონ 112-ზე და გამოიძახონ სამაშველო ჯგუფები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ძლიერი ქარის გამო მოსახლეობას რეკომენდაციით მიმართავს და ურჩევს, რომ შენობის გარეთ ყოფნისას იპოვნონ თავშესაფარი, დაიცვან სხეულის მგრძნობიარე ნაწილი, დარეკონ 112-ში შეინარჩუნონ სიმშვიდე და არაყვნენ პანიკას და დაელოდონ სამაშველო რაზმს. საქართველოს დასავლეთ ნაწილში უკვე საკმაოდ ძლიერი ქარია, ვრცელდება პირველი ცნობები ძარალის შესახებ, კერძოდ მაგალითად ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ძლიერმა ქარმა სახსახურავი გადახადა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო ჯგუფი. სინოპტიკოსების პროგნოზით 9 მარტს საღამოდან ზოგიერთ რაიონში ქარის სიჩქარე 30 მ-წამამდე გაძლიერდება, შავ ზღვაზე კი მოსალოდნელია 5 ბალამდე შტორმი. ძლიერი ქარი საქართველოს რაიონების უმეტეს ნაწილში 10 მარტსაც შენარჩუნდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გავრცელა განცხადება, რომლის ადრესატი რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლებაა. აგვისტოში 2008 წლის ომიდან 10 წელი შესრულდება. ამ დრამატულმა მოვლენამ ღრმა კვალი დატოვა ქართული ხალხის ცნობიერებასა და საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობებზე. გაწყვეტილია დიპლომატიური კავშირები, მოსკოვის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებამ ფაქტობრივად ჩიხში მოაქცია ნორმალური სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის პერსპექტივა და ამჟამად ჩვენ წინაშე არჩევანი. აღნიშნულ თარიღს შევხვდეთ ურთიერთბრალდებები და მწვავე განცხადებებით, რომელთა ნაკლებობა ამ წლების განმავლობაში არ იყო, ან გადავდგათ გონივრული, თუნდაც მცირე ნაბიჯები მოჯადოებული წრიდან ურთიერთობების გამოსაყვანად, ნათქვამია განცხადებაში. კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველო დაინტერესებულია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების პროცესში რეალური პროგრესის მიღწევით, რისთვისაც მზაობა პირადადაც დაადასტურა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ქართული მხარე მზად არის პირდაპირი დიალოგისთვის აფხაზებთან და ოსებთან და მისასალმებელი იქნებოდა ამ თვალსაზრისით რუსეთის რეალურად კონსტრუქციული მიდგომა. პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში კი შესაძლებელია სხვა გონივრული ნაბიჯების გადადგმაც. სამწუხაროდ დღეს რთული რეალობის წინაშე ვდგავართ, ორ მხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები აღვადგინეთ, მაგრამ ტრაგიკული მოვლენების ჯაჭვი დღესაც გრძელდება. ეს ძირს უთხრის ქართულ-რუსულ ურთიერთობა და მოწესრიგების პერსპექტივას. ამის ბოლო ტრაგიკული მაგალითია ორი კვირის წინ ცხინვალში გაურკვეველ ვითარებაში ჩვენი მოქალაქის არჩილ ტაწნაშვილის სიკვდილი, რომლის ცხედრის გადმოცემაც კი მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების, კათოლიკოს პატრიარქის და საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი მცდელობის აქამდე ვერ მოხერხდა. მიმართავ რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს ხელისუფლებას, რათა დღევანდელი დღის და მომავალი თაობების წინაშე პასუხისმგებლობის გაცნობიერებით გადავდგათ ერთობლივი ნაბიჯები ამ რთული ვითარების დასაძლევად, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვას რუსეთის ხელისუფლებისადმი ორაზროვანი უწოდა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ. მისი თქმით, ურთიერთობები გასააქტიურებს გაუძიურებელია ჟენევის ფორმატით, რომელშიც საერთაშორისო თანამეგობრობაც ჩართულია და ეს ფორმატი ფაქტობრივად რუსეთის მიერაა ჩაშლილი. მაგრამ აქ ისმის ნოტები რაღაც სხვა მიმართულებითაც და თუ ამაში იგულისხმება შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა და მათ შორის რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ეს დაუშვებელია და ფაქტობრივად იქნება კაპიტულაცია და ანექსიის აღიარება, განაცხადა რომან გოცირიძე. მისივე თქმით, პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად უნდა განმარტოს, რა იგულისხმება მის მიმართვაში, რომელშიც ირიბადაა ნახსენები დიპლომატიური ურთიერთობაც. გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვას არა თანმიმდევრულობის მაგალითი უწოდა საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი ფრაქციის ევროპული საქართველოს წევრმა გიორგი კანდელაკმა. მისი შეფასებით, არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის შემდეგ საქართველოს მთავრობა გარკვეულწილად ცდილობს საერთაშორისო ყურადღების მობილიზაციას, მაშინ როცა გიგა 420-ის მკვლელობის შემთხვევაში ამ მიმართულებით ბევრი არაფერი გაუკეთებია. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობიანი, მაგრამ თანმიმდევრული პოლიტიკა და ცხადია, რომ ასეთი მიმართულებით პრობლემა ვერ გადაწყდება, განაცხადა გიორგი კანდელაკმა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბერძენიშვილმა კი აღნიშნა, რომ გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვა მისი გადაყენების საფუძველია. როგორც ბერძენიშვილმა განაცხადა, თავი მოიჭრა საქართველოს ეკლესიამ, სამარცხვინო წერილი მიწერა რუსეთის ეკლესიას, პარლამენტების წევრები თავს იჭრიან და ახლა პრემიერ-მინისტრმაც მოიჭრა თავი. შენების მოძრაობის ლიდერის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, საქართველომ თავი არ უნდა ჩაიყონოს ისეთ მდგომარეობაში, როცა ცხედრის გადმოცემა რუსეთისგან მოწყალების გაღება ჩაითვლება. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, საქართველომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადაცემა კი არ უნდა ითხოვოს, არამედ უნდა მოითხოვოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, რუსეთისადმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწოდება უკავშირდება გამოსავლის მოძიებას რთული მდგომარეობიდან, რომელიც შეიქმნა არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის გამო. ჩვენ მოვახდინეთ საერთაშორისო საზოგადოების მაქსიმალური მობილიზება, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან დაფიქსირდა შესაბამისი პოზიციები და მნიშვნელოვანია, რომ იმ ფორმატში, სადაც ჩვენ ვეძებთ გამოსავალს, ანუ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში შევძლოთ გამოსავლის მოძებნა და რუსეთმა უპასუხოს საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნას, განაცხადა ჯანელიძე. 9 მარტს ბრიუსელში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა. მხარეებმა განიხილეს ნატოსთან საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი, ალიანსის მომავალი სამიტისთვის მზადება, შავი ზღვის უსაფრთხოების განსამტკიცებლად თანამშრომლობა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. ამ შეხვედრაზეც გამოითქვა წუხილი და შეშფოთება არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის გამო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, იენს სტოლტენბერგმა დაადასტურა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ და საქართველოს მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილისთვის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტი მიიწვია 2018 წლის ბრიუსელის სამიტზე. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგიკული სიკვდილი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც 9 მარტს ბრიუსელში ისაუბრეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმაც. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ემბერ რადი ჩავიდა ქალაქ სოლსბერიში და პირადად დაათვალიერა ადგილი, სადაც უგონო მდგომარეობაში იპოვნეს რუსეთის გენერალური შტაბის სადაზვერვო სამართლოს ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. მათი მოწამვლის საქმის გამოძიებაში ჩაერთვებიან ბრიტანელი სამხედროებიც. BBC-ის ინფორმაციით, სოლსბერიში გაგზავნეს 11 სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის საზღვაო ქვეითები და ქიმიური და ბიოლოგიური, ასევე რადიოლოგიური იარაღის სპეციალისტები. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის გევინ უილიამსონის განცხადებით, შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები მზადარიან თავისი გამოცდილებით და სამხედრო ტექნიკური ლაბორატორიის მეცნიერებისგან მიღებული ინფორმაციით პოლიციას დაეხმარონ საქმის გამოძიებაში. რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია 4 მარტს ქალაქ სოლსბერის სავაჭრო ცენტრში სკამზე აღმოაჩინეს უგონო მდგომარეობაში. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ისინი მოწამლულნი არიან ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის შესახებ რეზოლუციის პროექტზე მსჯელობამ და კონსულტაციებმა საქართველოს პარლამენტიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროში გადაინაცვლა. რეზოლუციის პროექტები უკვე რამდენიმე დღე ამზადაგვთ, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას, ისე უმცირესობას. კონსულტაციების მიზანი კი ერთობლივი დოკუმენტის მიღებაა. უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ უმცირესობის მიერ ინიცირებული სანქციების საკითხი შესათანხმებელია სამთავრობო სტრუქტურებთან. თავის მხრივ ოპოზიცია შიშობს, რომ სანქციების ნაწილის გარეშე რეზოლუცია ფარატინა ქაღალდად იქცევა. რას მოუტან სანქციების დაწესებას ოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს და რატომ დღემდე არ მიმართა ამ გზას საქართველოს ხელისუფლებამ ამ თემას ახლა ნონა მჭედლიშვილი განაგზავს.
საქართველოს პარლამენტი გავრცელებული ცნობით პლენარულ სხდომაზე მომავალ კვირაში განიხილავს არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტზე შექმნილი რეზოლუციის პროექტს. პარლამენტში მართველი პარტიისა და ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუციის ორი პროექტი ძირითადად ერთი სულისკვეთებისაა, იმ განსხვავებით, რომ ოპოზიცია ითხოვს შედგეს და გამოქვეყნდეს რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო რეჟიმისა და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა და მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე მცხოვრებთა მიერ საქართველოს მოქალაქეთა გატაცებას. მათთვის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, წამებასა და სიცოცხლის მოსპობაში ეჭვმიტანილი და მსჯავრდებული პირების სია, რომელსაც 42-ა ტატუნაშვილის სია ეწოდება და რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მოქმედი მაგნიცკის სიის პრინციპით იქნება შექმნილი. 42-ა ტატუნაშვილის სია პოლიტიკური ექსპერტის თორნიკე შარაშენიძის შეფასებით სანქციებზე მეტად არის პასუხი იმ მკვლელობებსა და გატაცებებზე, რასაც საოკუპაციო რეჟიმი ახორციელებს.
ქართული სახელმწიფოს პრინციპში ვიდამის დამცირებას 42-ე ტატუნაშვილის საქმეები დამცირებას ადგილი აქვს, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ადაპტირებულ ჩანს ისეთია, რომ აბსოლუტურად უარსტავ საქართველოს სახელმწიფო სეპარატისტთა მიმართ რაღაცა სადამჯერებო ღონისძიებებზე, რომელიც ახორციელებულ ხოლმე და სამსახურებ, რომელიც ხორციელდებოდა როგორც ჩანს საკმაოდ ეფექტურად სააკაშვილის დროს, იმიტომ რომ მაშინ ვერ ვედავდა მსგავს რაღაცებს სეპარატისტები, ეხლა დედავენ და როცა ეხლა როგორც ჩანს საქართველოს პოლიტიკა ისეთია, რომ კლავაც ესეთი პოლიტიკა გარდელდება, რომ ჩვენ კლავაც ვერაფერს ვერ გაუგებდავთ, ეფექტი ხდება სანქციებზე მსჯელობა და სიაზე მსჯელობა.
ამბობს თორნიკე შარაშენიძე, პოლიტოლოგი. თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორთქიფანიძე კი ფიქრობს, რომ 2008 წლის შემდეგ 2012 წლამდე პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებდა პოლიტიკური მოცემულობის, პარტნიორებთან პოლიტიკური შეთანხმების კარნახით, რაც გამწვავების თავიდან არიდებას, გარკვეულწილად ჩრდილში ყოფნასაც გულისხმობდა.
სააკაშვილის ხელისუფლება ისედაც მძიმე მდგომარეობაში იყო 2008 წლის ომის შემდეგ, ექსპუქციანი შეთანხმება, შემდეგ პრინციპში ამ ომიდან გამოსავალი რა იყო ის დონორების შეთანხმება, დაპირება და ის მანდირი ფინანსური რესურსი, რომელიც რომ არ მიიღო ქვეყანა, ფაქტიურად ჩვენ იმ ჭრილობებს ომის ეს ვერ მოვისუშებით. ფინანსური თვალსაზრისით, რაღაცა სწრაფად დევნილების საკითხის ალბათ თუ კარგად მოგვარება და ასე შემდეგ, ხო, პრინციპში აი ადვილად გამოვძვერით და ვფიქრობ, რომ რაღაცა პოლიტიკური თამაშის საწილიც იყო მაშინაც.
შორენა ლორთქიფანიძე ფიქრობს, რომ რუსეთთან სანქციების ენით ლაპარაკი არ შედიოდა არც ახალი ხელისუფლების ინტერესებში, რომელიც პოლიტიკური ზეგავლენის ამ ინსტრუმენტს ყველაზე ბოლოს გამოიყენებდა. შესაბამისად, ამ მიმართულებით პოლიტოლოგისთვის გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რატომ აქამდე არ დადგა რუსეთთან სანქციების საკითხი დღის წესრიგში. რუსეთთან პოლიტიკური ნორმალიზაციის შენარჩუნების მუხტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოხატა რუსეთის ხელისუფლებისადმი 9 მარტს გაგზავნილ თავის მორიგ განცხადებაშიც, რომელიც არჩილ ტატუნაშვილის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების საკითხს შეეხება. ჩვენ ადრეც განვაცხადეთ და კვლავ ვადასტურებთ, რომ დაინტერესებულნი ვართ მივაღწიოთ რეალურ პროგრესს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების პროცესში, რისთვისაც დავადასტურეთ ჩემი პირადი ჩართვის მზაობა, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი, რომლის თანახმადაც ჩვენ მზად ვართ პირდაპირი დიალოგისთვის აფხაზებთან და ოსებთან და მისასალმებელი იქნებოდა ამ თვალსაზრისით რუსეთის მხარის რეალურად კონსტრუქციული მიდგომა. რუსეთის მხრიდან რეალური კონსტრუქციული მიდგომა მოლოდინი არ აქვს და ხელისუფლებას ამ მიმართულებით არათანმიმდევრული პოლიტიკის გატარება შეადანაშაულებს ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე საქართველო რუსეთს საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით სანქციების ენით უნდა ესაუბროს.
ნონა მჭედლიშვილი შეცადა იმის გარკვევას, თუ აღსრულების რა პერსპექტივა აქვს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების მოთხოვნას და რატომ არ დაისვა ეს საკითხი დღემდე, მათ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქციებს არ წყვეტენ აგარის შაქრის ქარხნის ყოფილი თანამშრომლები. ისინი სამსახურიდან დაითხოვეს მას შემდეგ, რაც ქარხნის მფლობელებმა დაადგინეს, რომ კონკურენციას ვერ უწევენ იმპორტირებულ პროდუქციას. საწარმოს თანამშრომლები კი მუშაობის აღდგენას შესაბამისად სამსახურში დაბრუნებას მოითხოვენ. საპროტესტო აქცია აგარის შაქრის ქარხანასთან 9 მარტს კიდევ ერთხელ გამართა, ამჯერად ყოფილი თანამშრომლები აქციაზე მარტონი არ ყოფილან. აგარაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ინფორმაციას ტელეფონით მოგვაწვდის.
დაბა აგარაში შაქრის კომბინატის მუშებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი შრომის უფლებას ითხოვენ. რამდენიმე თვეა საწარმო გაჩერებულია. მუშებს კი შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყდათ და უსამსახუროდ დარჩნენ. 500-მდე მუშა კი მეოთხე თვეა დასაქმებას უშედეგოდ მოითხოვს. საწარმოს გაჩერების მიზეზი იმპორტირებული შაქრის ფხვნილის დაბალი ხარისხია, რომელსაც ადგილზე წარმოებული პროდუქცია კონკურენციას ვეღარ უწევს. კომბინატის მუშები იმპორტირებულ პროდუქციის რეგულირებას და ადგილობრივი საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს დღეს პროფკავშირების წარმომადგენლები შეუერთდნენ და ამ საკითხით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაინტერესება მოითხოვეს. მათი თქმით, როცა არჩევნების წინ მართველი პარტია ამ მოქცევებს ახალ სამუშაო ადგილებს პირდებოდა, პირიქით, უკვე შექმნილი სამუშაო ადგილებიც იკარგება. აქციას დარგობრივი პროფკავშირების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ენერგეტიკის, რკინიგზის და მეტროს პროფკავშირების წარმომადგენლებმა აგარელ მუშებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. მათ საქართველოს მოქალაქეებსაც მიმართეს და ქართული პროდუქციის შეძენისკენ მოუწოდეს. რაც მათი აზრით, ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების გარდა აგარელი მუშების მდგომარეობასაც გააუმჯობესებს. დაბა აგარაში 500-მდე მუშა კომბინატში იყო დასაქმებული და მათი შემოსავლის ძირითად წყაროს საწარმოში აღებული ხელფასი წარმოადგენდა. ახლა კი არიციან თავი როგორ გაიტანონ. ვეფხია დარბაიძე აგარის შაქრის კომბინატში უკვე 23 წელია მუშაობს. საწარმოს გაჩერების შემდეგ არაერთ საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა. იგი ამბობს, რომ საქართველოში ყველა ინსტანცია შეაწუხეს, მაგრამ პასუხი ვერავისგან მიიღეს. ახლა მისი მთავარი სურვილია ამ პრობლემაზე პრემიერ-მინისტრს შეხვდეს და მისგან მოითხოვოს რეაგირება. პროფკავშირების წარმომადგენლებმა აგარაში დააანონსეს, რომ შაქრის კომბინატის მუშების სოლიდარობის აქციები უკვე თბილისში დაიწყება და ამ გზით შეეცდებიან მთავრობის ყურადღების მიქცევას.
ტელეფონით საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფსიაური. დღეს იმყოფებოდა დაბა აგარაში, სადაც შაქრის ქარხნის ყოფილმა თანამშრომლებმა კიდევ ერთი აქცია გამართეს ქარხნის მუშაობის აღდგენის მოთხოვნით. ეს საწარმო მას შემდეგ დაიხურა, რაც მფლობელების განცხადებით მათი პროდუქცია იმპორტირებულ პროდუქციას კონკურენციას ვეღარ უწევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ბათუმის ძველი უბნების დარჩენილი ნაწილის გადასარჩენად იბრძვიან, უკვე რამდენიმე ხანია მოითხოვენ არსებული კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს შემადგენლობის შეცვლას. ეს მოთხოვნა მათ აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარესაც გააცნეს და მისგან მიიღეს პირობა საბჭოს შემადგენლობის გარკვეულწილად შეცვლის თაობაზე. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ საბჭოს შემადგენლობა ერთგვარად შეიცვალა და ამან სამოქალაქო აქტივისტების კიდევ უფრო მეტი აღშფოთება გამოიწვია. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიბაინძისგან შეიტყობთ.
აჭარის მთავრობის პრესამსახურმა განმარტა მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძის გადაწყვეტილება კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს შემადგენლობის ცვლილების შესახებ. ეს საბჭო 2009 წლიდან გადაწყვეტილებას იღებს, თუ რა უნდა აშენდეს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლის არეალში ისტორიულ ბათუმში. იგი ძირითადად საჯარო მოხელებითაა დაკომპლექტებული და მისი წევრები, როგორც აჭარის მთავრობის, ასევე ბათუმის მერიის მაღალჩინოსნები არიან. ძველი ბათუმის დამცველი აქტივისტები ამ საბჭოს გადაწყვეტილებებს ქალაქისთვის საზიანოდ მიიჩნევენ და მათი შემადგენლობის შეცვლასა და საჯარო მოხელეების ნაცვლად დარგის სპეციალისტებითა და საზოგადოების ნდობით აღჭურვილი პირებით ჩანაცვლებას ითხოვენ. საბჭოს შემადგენლობის გადახედვა საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე საზოგადოება ბათუმის წევრებს 4 თვის წინ დაპირდა. მიმდინარე წლის 5 მარტს კი საბჭოს შექმნის შესახებ დადგენილებაში შეიტანა ცვლილება, რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ საბჭოს უმრავლესობაში ისევ რჩებიან საჯარო მოხელეები ორის გამოკლებით. თუმცა, როგორც აჭარის მთავრობის საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფო გუჩაბიძე განმარტავს, ამ დროისთვის საბჭოს შემადგენლობაში დარგის ორი სპეციალისტი დაემატა.
სწორედ ამის შესახებ ქონდა ზურა პატარაძეს გაცხადებული, რომ გაითვალისწინებდა საზოგადოება ბათუმის და თუ სხვა სპეციალისტების რეკომენდაციას და თქვა საჯარო მოხელეებს შეანაცვლებდა დარგი სპეციალისტებით. სწორედ ეს დაპირება ფაქტორად შესრულებულია, არის აკადემიური სექტორიდან შემოთავაზებული, ანუ ბათუმის უნივერსიტეტის არქიტექტურის საგამართლო პროგრამის ხელმძღვანელი პროფესორი გაიოს ფარცხალაძე და ასევე ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი ზვიად ბურჭულაძე.
ზვიად ბურჭულაძე, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძემ საბჭოს წევრად, როგორც დარგის ერთ-ერთი სპეციალისტი წარადგინა, ყოფილი საჯარო მოხელეა. იგი 2006 წლიდან 2010 წლამდე ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი და ამავე საბჭოს წევრი იყო 2009 წელს. მაშინ, როდესაც აჭარის მთავრობის მაშინდელი თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის ბრძანებულებით შეიქმნა კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო. საზოგადოება ბათუმის წევრისთვის, შოთა გუჯაბიძისთვის, ეს ცვლილება კატეგორიულად მიუღებელია.
ვიღებულოთ რას? Რომ ძირითადად ის ადამიანი უზარზნელად, რომელიც მგონი ყველა სტაჟიენ და შესაბამისად ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ამ ქალაქზე, ამ ქალაქის განადგურებაზე, რჩება ამ საბჭოში. იმანაერ დოკუმენტზე აქვს ამ ადამიანს ხელი მოწერილი, რომ არ უნდა მოეწერა და არათუ პასუხი არ უგია, რჩება კიდე ამ თანამდებობაზე და კიდე უნდა უყურო, არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში როგორ განადგურებს ამ ჩემ ქალაქს. ემატება ზვიად ბურჭულაძე, რომელსაც რამდენიმე წელი ავიცნობდა ძეგლს, როგორც კი დაინახავს ან გაიგონებს, ამას უნდა გადაუარო ბულდოზერით, ამას ამ სრულად დაუფარავად. საჯარო მოხელები დარჩნენ.
აჭარის მთავრობაში კი მიაჩნიათ, რომ ეს ცვლილებები უფრო ეფექტურს გახდის კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს მუშაობას და საბჭოს წევრთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უფრო კომპეტენტური იქნება. ამასთან, აჭარის მთავრობის წარმომადგენელი სოფო გუჯაბიძე ამბობს, რომ განახლებული საბჭო არ წარმოადგენს საბოლოო შემადგენლობას. იგი გარდამავალ ეტაპზე არსებული რესურსითაა შექმნილი და ერთგვარი შუალედური გადაწყვეტილებაა.
თავარაც უნდა აღინიშნოს და ეს არის ალბათ ჩვენი მთავრობის თავმჯდომარის გზავნილი, როტაცია ახლებაზე მუშაობა გრძელდება მომავალშიც. ორ ვაკანტურ ადგილზე დარგის სპეციალისტების მოძიება ეხლაც მიმდინარეობს.
სოფო გუჯაბიძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობამ გაითვალისწინა კულტურული მემკვიდრეობის დამცველების და საზოგადოება ბათუმის რეკომენდაციები, რომლის მიხედვით მოლაპარაკება აწარმოეს დარგის რეკომენდირებულ სპეციალისტებთან, თუმცა საბჭოს შემადგენლობაში სხვა ქალაქიდან მუშაობა მათ არ ისურვეს, მაგრამ თანხმობა განაცხადეს თანამშრომლობაზე და რეკომენდაციების გაცემაზე. საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენლები კი საყვედურს გამოთქვამენ, სწორედ იმის გამო, რომ მიუხედავად დაპირებისა საბჭოს წევრების შერჩევის დროს მათთან კონსულტაცია არ გამართულა. საზოგადოება ბათუმი კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს წევრად ადგილობრივ ხელისუფლებას სპეციალობით არქეოლოგ ნინო ინაიშვილს თავაზობდა, რომლის კანდიდატურა ამ ეტაპზე არც კი განიხილება. ნინო ინაიშვილი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელია. იგი აქტიურად ესწრება საბჭოს ხდომებს და ხშირად აკრიტიკებს მათ გადაწყვეტილებებს.
პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ძალიან ცუდად მუშაობს. რასაც ხედავთ ქალაქში, თქო ხედავთ არა, როგორი გადაწყვეტილება მიიღება? ურბანული კატასტროფა და კულტურული მემკვიდრეობის, ისეთ განსაკუთრებით ურბანული ქსოვილის მასობრივი განადგურება. კიდე მეტი კულტურული რესურსი დაიკარგება. არა მაქვს იმედი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ სახელმწიფოს მხრიდან გადაწყვეტილებას, კაფიო განაცხადს იმაზე, რომ ზათარი დაიცვას კულტურული მემკვიდრეობა და ის ღირებულებები.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალურთგიფაინძეს არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა თავად ეს მასალა შეეხებოდა იქ მოქმედ კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს შემადგენლობას. სწორედ ეს შემადგენლობა იღებს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ რისი აშენება შესაძლებელი ბათუმში იმ ტერიტორიაზე, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მდებარეობს. საბჭოს შემადგენლობის შეცვლას სამოქალაქო აქტივისტები დიდი ხანია ითხოვენ, თუმცა ბოლო ცვლილებებმა მათი აღშფოთება გამოიწვია და სწორედ ამ აღშფოთების მიზეზებზე საუბრობდნენ ისინი ეკალორთგიფაინძის რეპორტაჟში. ზონება და დაყოფილი ქალაქი ქუთაისიც პირველ, მეორე და მესამე ზონად. პირველ ზონაში ხვდება ის ტერიტორია, სადაც ჭარბობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, საუბარია ქალაქის ცენტრზე. მეორე ზონას წარმოადგენს ისტორიულ ნაწილთან ახლო მდებარე რაიონები, მესამე ზონას კი ქალაქის პერიფერია. ამ ტერიტორიებზე არსებულ მიწებს თავისი ფასი აქვთ ახლახან ადგილობრივ ხელისუფლებამ. სამივე ზონაში გადაწყვიტა მიწის გაძვირება, ამან კი ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. რა მიზეზით გამოთქვამენ ოპოზიციონერები უკმაყოფილებას და რას პასუხობენ მათ ადგილობრივ ადგილობრივ ხელისუფლებაში. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქალაქის სამივე ტერიტორიულ ზონაში მიწა გაძვირდა. გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მიწის ფასის გაზრდა დასაბუთებული არ არის. ქუთაისის ყველა ზონაში ფასის 5-7% ზრდას რეალობასთან შეუსაბამო დაფასებს საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანი. მისი განცხადებით ქალაქის მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელსაც საკრებულოს უმრავლესობა დაეთანხმა, ბიზნესს დააზარალებს. მერაბ მეშველიანის მოსაზრებით, რთულ ეკონომიკურ პირობებში გაზრდილი ფასი მიწის ნაკვეთების გაყიდვას შეაფერხებს.
ბიზნეს გარემოს ხელშეწყობა ჭირდება და გაზრდილი ფასი სწორედ ბიზნესს აწვება. საქმე იმაშია, რომ ბევრი უზუსტობა არის. მართალია მიწის ფასს ადგენს სხვადასხვა კრიტერიუმები, მაგრამ აქ აუცილებლად გავითვლოთ თუნდაც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. სამწუხარო არის, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტში სწორედ ასახული იყო, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა იმდენად ძლიერია, მოსახლეობა მზადაა და გაძლიერებულია სოციალურ-ეკონომიკურ თვალსაზრისით, რომ საჭირო არის დამატება, რაც არასწორი გადაწყვეტილება.
1 კვადრატული მეტრი მიწის ფასის 5-7% გაზრდა მიუღებელია საკრებულოს წევრისთვის ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი უკლებასთვის. მისი განცხადებით, მიწა ბიუჯეტის შევსების მიზნით გააძვირეს, რადგან შემოსავლების ნაწილში ქუთაისის ბიუჯეტს დანაკლისი აქვს.
Проблема от бюджетის შევსების ეს უკვე ჩანს თვალნათლი და მათი გათვლა არის ის, რომ თუ ფას გაზრდის, ესე იგი შემოსავლებს ქალაქს გაუზრდის და ეს იქნება უარესი დამაზიანებელი. მიწის ფასის ცვლილებას არ მოყოლია თანდართული თუ რის გამო ხდება ეს ცვლილება, არ არის ჩატარებული არანაირი კვლევა, არ არის გამყარებული არანაირი არგუმენტებით. როდესაც საუბარია 1000 კვადრატულ მეტროზე და მეტზე, მაგალითად თუნდაც 10 ლარით რო აძვირებენ კვადრატულ მეტროს, 1000 კვადრატულზე ეს გაძლევს უკვე 10000 ლარის ხეობას.
ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებას, რომ მიწის გაძვირება ბიზნეს პრობლემას შეუქმნის, არ ეთანხმება ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი. მისი ინფორმაციით, მიწის შეძენის და იჯარით აღების მოთხოვნით სამსახურს ყოველდღიურად მიმართავს 1000-მდე ფიზიკური და იურიდიული პირი. გიორგობიანის განცხადებითვე, მიწის ფასის გაზრდის გადაწყვეტილება გასული წლების მონაცემებში მების გაანალიზების საფუძველზე მიიღეს.
ჩემი სამსახური თვლის, რომ მიწაზე მოთხოვნა ძალიან დიდია, როგორც ყიდვაზე, ასევე ვიჯარაზე. ასევე წინა წლებიდან გამომდინარე ავიღეთ ანალიზი. გავაკეთეთ ზონების მიხედვით ის დასვნები, შემიძლია გითხრათ, რომ მესამე ქვეზონიდან არსებული აუქციონების და შედეგების მიხედვით 25 ლარიანი მიწის ნაკვეთები გაიყიდა 84 ლარად, 64 ლარად, 101 ლარად. პირველ ზონაში 125 ლარიანი მიწის ნაკვეთები გაიყიდა 600 ლარად, 484 ლარად, 500 ლარად და ასე შემდეგ. აქ არის ძალიან ბევრი მაგალითი, რაც ასაბუთებს იმას, რომ რეალურად ფასის აწევა მიწის ნაკვეთებზე შესაძლებელი იყო და ამით არ ამგონია, რომ ბიზნეს სექტორს რამე პრობლემა შეექმნა.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, საკრებულოს თანხმობით მიღებული ახალი გადაწყვეტილებით, ქალაქის პირველ ზონაში 1 კვადრატული მიწის ფასი 190 ლარია, მეორე ზონაში 135 და მესამეში 68 ლარი. ქუთაისის პირველ ტერიტორიულ ზონად მიჩნეულია ქალაქის ცენტრალური ქუჩები და გამზირები ორივე მხარის განაშენიანებით. მეორე, შვალედური ზონის საზღვრებში კი მოქცეულია ქალაქის ის ნაწილი, რომელიც ცენტრალურ უბნებს ესაზღვრება. მესამე ზონად მიჩნეულია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომლებიც ქალაქის პერიფერიულ უბნებში მდებარეობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. შიდან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ განაცხადა, რომ მოქალაქე ლაშაკაციას მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე მოკვლევა დაიწყო და თავად ლაშაკაცია თავის საცხოვრებელ სახლში უკვე გამოკითხა. პროკურატურამ ასევე განაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება დიჯეი ლაშაკაციას მიერ გავრცელებული ინფორმაციის გამო. ამ ყველაფრამდე DJ Lasha Katsi ამ ტელეკომპანია რუსთავიორს განუცხადა, რომ მას პოლიციელებმა ქუჩაში მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მას შემდეგ რაც შემოწმების მიზნით შეაჩერეს და სამართალ დამცავებს მათი ვინაობის დასახელება თხოვა. Lasha Katsi ამ დახმარების თხოვნით არასამთავრობო სექტორსაც მიმართა. Tambakos ინდუსტრია ხელისუფლების წარმომადგენლების სხვადასხვა ფორმით გადაბირებით Tambakos კონტროლის შესახებ კანონის ბლოკირებას ცდილობს, ამის შესახებ Tambakos კონტროლის ალიანსმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით ბრიტანულ ამერიკული Tambakos და ფილიპ მორისის წარმომადგენლები საქართველოს მთავრობასთან და პარლამენტთან გარკვეული კონტაქტებით ცდილობენ შეცვალონ კანონის მუხლი, რომელიც ეხება პიქტოგრამების დატანას და რომლის ვალდებულება 2018 წლის 1 სექტემბერს შედის ძალაში. ალიანსი მოითხოვს დაუყოვნებლივ გასაჯაროვდეს ყველა კომუნიკაცია, რომელიც ამ საკითხის გარშემო შედგა Tambakos ინდუსტრიასა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევანგო არამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.